Duak antolatuta, apirilaren 22tik 28ra Euskaldunen arrotze astea ospatuko da. Askotariko ekintzak ginen dira eta honen eskutik eragile desberdinen parte hartzea ere bilatuko da. Sugoi Etxarri Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Aizulenik eta behin, hitz eginen dugu arrotze asteaz, baina, eta nondik norako ez eta xehetasunez, baina joan zen larun batean, bakorrika Iruñerritik igaro zen, hortxe onginen zuzeneko emanaldi berezi bat egiten, eta hortxe gontzineten zuek ere, lekukoa eskutan, non eta hain zuzen ere, ba, Nafar Parlamentuaren aintzinean akitzen zen kilometro horretan, eta momentu horretan lekukoa pasatzen nion, nori eta Nafar Parlamentuko presidente Jaunari, Unai Ugalderi, lekukoa bakarrik ez, eta gutuna ere bai.
Hori da, pasa genion, ba, bueno, lekukoak barruan daraman mezorekin batera, ba, beste mezu bat, ez da. Probestu genuen, ba, hori, kilometro hori egokitu zitzaigula, ba, aldarrikapen hori ere egiteko, ez? Ze askotan ikusten dugu, ez? Instituzio nagusietatik, ba, euskaren aldeko argazki jendetsuetara eta bar, ba, erres batzen diela, baina gero eguneroko praktika, begiratu behar dugu, ez? Eta hori da azkenan garrantzitsuena, ez? Ez esaten duguna edo baizik eta egiten duguna eta ba Nafarroako Parlamentuak badu zor handi bat euskaldunokin eta da ofizialtasunaren aitortza, ez? Badakigu zonifikatuta gaudela. Gure eskubideak zonifikatuta daudela eta ba hortarako probestu genuen.
Noski eta gainera korrika ere izaten da horren lagin bat, ze korrikak Nafarroan barna duen igaro horretan nabaretzen dira zonifikazio horren ondorioak ere bai, ez? Mm-hmm. Horren argazki bat ere bada.
Ba bai, eta de hecho hori kontatuko dut la anekdota gisa, korrikako kilometro aukeratzerakoan eta, ez? Aitu ginen begiratzen ba ea muga batetik bestera, ez? Osea, eremu euskaldunetik mistotik ez. Eta pasatzen zituen mugak, ba ez dakit 8 aldiz edo 9 aldiz, ba hori, ofizialtasuna bai, ez, mistoa tal, osea, bai. Eta horrek ikusten dugu ze zentzugabea den, ez?
Hoxe da, zentzugabekeri hori salatzen zenuten beraz gutun horretan, ze zeiarri zenuten zehazki zehartzen zuen gutun.
Bai, ba pixkat sarrera txo bat egiten genuen mingarria zaigula, ez? Euskaren aldeko ekitaldi honetan, ba beraiei pasa behar izatea lekukoa, ez? Eta esaten genuen, ba, bueno, gutxienez, probesten genuela, ba, bi mezu helarazteko. Batetik, ba, hori, baswashing hori edo seinalatzea, ez, askotan aipatzen dugu feminismoarekin pinkwashinga, ekologismoarekin greenwashinga, pues, guk sortu beharko dugu baita ere gure kontzeptua, ez, baswashing hori salatzea, aurpegi zurik eta bat, ez. Eta gero esaten genuen, joe, Parlamentu horretan badaude batzuk, euskaren alde daudela gotxikiarekin esan, eta egunerokoan ba, aukera dute momentuan gure kontrako politika aktiboki bultzatzen dutenak, ez? Eta gero badaude beste batzuk direla modu irekian euskaren alde daudela zutenak, eta ala sinesten dugunak, baina gero ez daudena bere lentasunen artean, ez? Eta eskatzen genuen, ba hori, lentasunetara ekartza euskara, egoerak, ez? Euskararen momentu honetan, euskararen egoera momentu kritiko batean dago eta potentziala handiak ditugu eta gu konpromezu hartzen dugula baita ere, ez? Kaletik eta herri mailan, ba hori indartzeko eta uspotzeko, baina euskararen aldeko mugimenduarekin bat egin nahi badute, ba nabaritu behar dela beraien politiketan eta hori, lehenengo pausoa edo oinarrizko pausoa ofizialtasuna onartza dela.
Euskara momentu kritikoan dagoela erraten dugunean, zertaz ari gara ze? Bueno, datuak bai erakusten dute argi, jarrera kontu bat ere bai badela ezain bertze ezagutza baizik eta hizkuntzaren erabilera eta hizkuntzarekiko ere bai dagoen jarrera zonifikazioaren ondorio zuzena hori ere bai.
Bai, Nafarroan oso garrantzitsua da jarreretan eragitea. Eta Euskal Herri osoan noski. Baina bueno, ez dakit ezagutuko duzuen ba orain dela gutxi Iñaki Urre Basok argitaratu duen lan potoloa, tesi bikaina egin du orain arte egin diren inkesta eta galdetegi eta ikerketa soziolinguistiko guztiak aztertuta eta dena bilduta eta pixkat orain arte zegoen ustearen kontra, ez? Orain arte pentsatzen genuen, jo, ezagutzen, bagoaz gora eta hori ez da islatzen gero erabileran, ez? Jo, baina berak ikuspegi aldaketa bat ekarri digu eta euskararen egoera beste toki batetik osea, pixka beste perspektiba bat eman digu. Eta berak esaten du, ez ez, eske erabilera gure indargunea da. Eta jarraitu behar da motivazioan eragiten eta aldekotasun horretan eragiten, baina momentu honetan gure ahulgunea da ezagutza eta gaitasuna, ez? Eta hortarako behar ditugu erabilera erosorako guneak. Eta erabilera erosoak izateko, euskaldunok izan behar ditugu bermeak joaten garen toki hoietan euskaraz egin ahal izango dugula, ez? Ze bestela bagoaz, askotan, ba, gure buruaren kontra zigorra edo ondorioa ez jasotzeko, ez? Erantzun txarrak ez jasotzeko, edo behar dugun zerbitzu hori atzeratzeko, edo...
Hori da,
orduan, bai.
Behar gara, segur sentitu ere bai, non gauden, ba, euskeraz aritzen garela, ba, askatasunez eta lasaitasunez eta patxadaz, ez?
Hori
da. Hori da. Arrotze astea, nondik dator ideia, nondik sortzen da, asmo hau?
Ba, gira, kurioso da, ze... korrikak ere, justo,
bai.
Leloa arro herri aukeratu du, eta guk, oza, lehenagotik ere, ja duela urte bete pixkat ere ginela honekin pentsatzen, eta nondik dator, badator, ikustetik berreskuratzeko beharra dugula euskaldun izatearen arrotasun hori, ez arrokeria, baizik eta arrotasuna, eta ditugun konplexu horiek, bueno, ba, urtetan zehar sartu izkigutenak, eta ba gainetik entzeko, ez? Eta pixkat hortarako ikusten dugu ba azken urteetan euskalgintzaren joera izan dela ba mezuak pixkat ba gehiago neurtzea, adostasun zabalak bilatzea, eta bar, ez? Eta ikusten dugu hori beharrezkoa dela, baino horrekin batera behar dela astindu bat behar dugula baita ere gure bizipenak eta gure kontagizun propioak sortu hainbeste hitz neurturi gabe behar dugula kalea berreskuratu eta pixkat hemen ere idatzi nuen iritzi artikulu bat idatzi genuen eta hor hasten zen pixkat instituto bateko elkarrizketarekin, ez? Ikasle batek nola kontatzen zigun eske 10 lagun baldin bagaude eta batek bakarrik ez baldin badaki euskeraz baina beste guztio badakigu gazteleraz, pues logikoa da gaztelerara pasatzea, ez? Ta hori bada zentzu komun bat
bai.
Orokortu dena eta egunerokoan oso
egunerokoan bizi
duguna
ez?
Eta bai. Oso barneratuta duguna eta da individualismoaren ondorioz, ez? Ta ikusten dugu beharrezkoa dela kulturalki astindu bat ematea eta beste mezu batzuk indartza, ze gain bestela bagoaz pixka normaltasun hortarantz.
Hortik sortzen da behar horretatik eta zer da arrotze astea?
Bai, ba zehazki. Arrotze astea da gonbidapen ireki bat, pixkat korrika den bezala, beste maila batean noski. Baino bada gonbidapen ireki bat edozein euskaltzaleri kaleak hartzeko eta aldarrikapenak egiteko. Garena zarrotzeko, ahalduntzeko kolektiboki. Eta hori ze modutan egin daiteken, ba, ekimen mota ezberdinak egiteko, bueno, sortu dugu gidatxo bat, eta ari gara eragile ezberdinekin ba, hori partekatzen, baina bueno, apirilaren 22tik 28ra ginen da, Euskal Herri luze zabalean, eta hori, onbiatu ditugu, ba, euskaltzale aktibo guztiak bertan parte hartzera.
Hemen txedaukagu, bueno, ez egitau gida berez den, baina esku horri bat,
bai,
eta bertan saltzen dituzue ideia batzuk. Helburu azkenean, zertarako den, aipatu dugu kaleak berreskuratzea dela ideia, eta uste dut hor dagoela gakoa, baina ezakit gehiago zehaztu daitekeen edo zein den helburu, agozionen helburu
bai.
Zein izaren den.
Bai, pixkat guk ikusten duguna da, beharrezkoa dugula momentu honetan, euskaldunon kontzientzia, ez, berpiztea eta kontzientzia hori berpizteko pixka gure etxaiak edo gure kontradoa zen hoiek ikusarazi behar ditugu, ez? Egunero badago gure aurkako politika bat oso sutila, oso normalizatua, baina bueno, batzuetan ez hain sutila, ez? Pues ikusten dugu horrorkoien, sarri gurenen ere ba hori, Eguesi Barko
bai.
Zinegotzi alkateak
azken aldian izan ditugu
bai
halako perlatxo batzuk.
Horia, gero oldarraldi judiziala hor dugu.
Bai.
Baina bueno, ikusten dugu horren kontzientzia eta horri manbartzaiola indarra, hori ikustarazteari, ba metan euskaldunok kontziente izateko hau ez dagoela salbatuta. gure aurkako mugimendua etengabe dagoela hor, nahiz eta batzutan pues, despistatzen garen eta ez garen konturatzen, eta hori mai gainean jarria. Ez? Hori da pixkat helburua, kontzientziak astintzea, eta horretarako ba, gure zapalkuntzen arduradunak eta konplizeak seinalatzea. Eta gero pixkat iparra berreskuratzea, ez? Guretzako iparra da Euskal Herri Euskalduna. Hain korrikak laguntzen digu hori berreskuratzen, ez? Eta motibatzen, bai. Eta ikusten, ostia, bai, hortaragoaz. Baino, bueno, nahi dugu baita ere energia hori jaso, ez? Korrikatik energia hori jaso, eta hori borroka konkretutara pasatzea, ez? Jo, behar dugu, Euskal Herri Euskalduna izateko ze behar dugu, hezkuntza Euskalduna, bale. Pues goazen aldarrikatzea eta goazen esatea, hezkuntza Euskaldunerako zein dargune ditugun, ze aulgune, zer dugun kontran, zer dugun alde, eta goazen saiatzea borroka horiek indartzera. Behar dugu ofizialtasuna, goazen ofizialtasunaren beharra mai gaina jartzera, kalera ateratzea eta instituzioak interpelatzea. Osea, hori da ideia pixkat, ez? Kalera ateratzea eta kale hortatik saiatzea sareak sortzen eta euskaldunak saretzen borroka konkretuak emateko. Maila orokorrean eta maila lokalean, ez? Osea, auzo batean pues biltzen bada aitzaki honekin euskaltzale talde bat eta mediku euskaldunaren aldeko kanpaina bat egin nahi balen dute hori lortzeko, pues bikain, osea hori da azkenan helburua, helburua.
Hori da. Eragileetaz aritu gara, eragileen parte hartzeaz, baina herritar xeak edo nork aste horretan arrotze astea parte hartu nahi duela, nola egin dezake? Nola burutu ditzake bere kabuz ekintzak edo zer egin dezake?
Hori da, bai, komentatzen genuen, ba, ez dugula egingo berez egitarau bat edo, ez? Baizik eta izango dira ekintza zehatz batzuk herri mailakoak edo hiri mailakoak, Iruña mailakoak, adibidez, eta beste batzuk ba maila nazionalekoak. Baina, pues horregatik baitare ekintza egintzen segurtasuna eta bermatze aldera egingo duguna da aurretik parte hartu nahi duen guztiak guri idazteko eskatzen dugu, bai esku horrian, egidan, ehabildua.ehe.eus elbidera idatzi aldigu. Eta gero, gaur adibidez, Iruñan izango dugu arratsaldeko 7etan, zaldiko maldiko elkartean, aurkezpen bilera ireki bat, eta bertaratzen baldin bada, ba hor komentatuko dugu.
Hori da, ba urrutziko dugu gonbita gure entzulentzat ere, arratsaldeko 7etan, zaldiko maldiko elkartean aurkeztuko duzuela, ba ekimen honen xehetasun guztiak eta informazio hori eskuratu nahi duenak, ba bertaratu daitezela, ez? Zaldiko maldikora. Aizu goi, ba mila esker, eta ezakik korrikaren amaieran ikusiko zaitugu, edo izanen zara
Baiona. Bai, ongo gara, bai.
Zopolita izaten ari den.
Bai.
Hori da, ba, mila esker zuei.
Mila esker zuei.
Aio.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.